Nigérie, Súdán, Jemen, Afghánistán či Sýrie. To je jen malý výčet z dohromady 70 zemí světa, ve kterých momentálně působí místní i západní lékaři a sestry, aby pomáhali tam, kde je jejich pomoc nejvíce zapotřebí, ať už v konfliktech, po přírodních katastrofách nebo v epidemiích. Jejich práci organizuje, platí a zaštiťuje mezinárodní nezisková organizace Lékaři bez hranic. Jak mi se v jednotlivých zemích financuje? Dokáže vybrat dostatek financí na svoji činnost a jak obtížně schání kvalifikované sestry a lékaře, aby jeli do kritických míst pracovat. A kromě náročné práce na sebe vzali i poměrně velké bezpečnostní riziko. O tom všem budeme mluvit právě teď. Od mikrofonu přeje krásný den Naďa Bělovská.
Řečí peněz.
Naším hostem je dnes právě ředitel České kanceláře Lékařů bez hranic Pavel Gruber. Vítejte ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Grubere, co vás vlastně k práci u Lékařů bez hranic přivedlo?
Tak já jsem jako k humanitární práci poprvé přišel někdy v polovině 90. let, když byla válka v Bosně, kde jsem krátce působil. A potom jsem teda odešel pracovat normálně do biznisu, když jsem dokončil studia, ale už jsem asi tím byl nakažen, už jsem byl infikován, už mě to jako neuspokojovalo, takže potom jsem se vrátil, dlouhá léta jsem působil jak na misích, tak v České republice, v Charitě ČR, a potom, když jsem viděl inzerát, že Lékaři bez hranic hledají ředitele, tak teď to zní hrozně hloupě, když to řeknu, ale tehdy jsem to říkat mohl. Pro mě v té okamžité rychlé pomoci opravdu ta organizace je nejlepší, takže když jsem říkal, to musím zkusit to, a nedával jsem si velké šance, ale vybrali mě.
Na kterých misích Lékařů bez hranic jste vy osobně byl a co vás na nich nejvíce zasáhlo?
Tak já jsem hodně jezdil na mise spíš předtím, než jsem přišel k Lékařům bez hranic. Vlastně do dneška si pamatuju právě na to přijímací řízení, kdy jsem říkal, a bude možnost dál jezdit do terénu. Já si myslím, že je to důležité, a ten člověk, který mě přijímal, říkal, ano, my to chceme taky. Nicméně realita je taková, že je to strašně těžké skloubit, takže já jsem byl jednou, když začínala válka na Ukrajině. Jinak je to prostě tak, že moje práce je tady, abych umožnil těm jiným výjíždět. Takže ty mé zkušenosti z terénu se váží spíš na tu dobu před Lékaři bez hranic.
Zajišťování zdravotní péče je finančně velice náročný obor. V rozvojovém světě možná ne tolik jako v našem světě západním, protože to vybavení tamních nemocnic a zdravotnických zařízení je výrazně skromnější a personálu je tam určitě méně. Přesto ale asi potřebují Lékaři bez hranic značné prostředky na to, abyste zvládli zajistit mise dohromady v těch 70 zemích světa. Můžete prozradit tu celkovou částku, kolik taková zdravotnická péče každý rok vaši světovou organizaci stojí?
Náš roční rozpočet je zhruba 1,5 miliardy euro. Přičemž my máme takový závazek, že minimálně 80% těch prostředků musí jít na tu přímou pomoc, takže z toho vychází 1 miliarda 300 milionů euro, které využijeme na přímou pomoc těm lidem.
Jak vysokou sumu dokážete na projekty vygenerovat vy tady v České republice?
Tak vlastně to, co nám lidé svěří v České republice, a jsou to opravdu jenom soukromí dárci, loni přesáhlo poprvé 100 milionů korun.
Kdo je vlastně takovým vaším typickým přispěvatelem? A dá se říct, jaký je takový průměrný příspěvek?
Ten nejtypičtější přispěvatel většinou je nad 50 let, převažují lidi se středním a vyšším vzděláním a ten typický příspěvek se pohybuje kolem 200 korun měsíčně. To je vlastně to, na čem ta organizace stojí. Je to nejlepší, co pro nás někdo může udělat, je dát si trvalý příkaz třeba na 100 nebo 200 korun měsíčně.
Nepřipravujete se tímto způsobem financování, tedy pokud mluvíme pouze o financování ze soukromých zdrojů a z darů, tedy od dárců, o značné finanční částky právě z jiných zdrojů, zejména z různých dotací?
Ne, tak u nás je to vědomé rozhodnutí, které je tam několik důvodů, proč jsme se rozhodli nepřijímat peníze od vlád, nepřijímat peníze od Evropské unie, od dalších institucionálních dárců. Ten jeden důvod je skutečně ta nezávislost. To, kde je potřeba pomoc, rozhodujeme my. Pokud jsme někde přesvědčeni, že je potřeba zasáhnout, tak tam zasáhneme. Ve chvíli, kdy si žádáte o dotace nebo vstupujete do nějakých těch programů, tak oni často jsou vypsány. Třeba v tom a v tom regionu poptáváme zdravotnickou pomoc. A my si třeba myslíme, že ta pomoc je potřebnější ve vedlejším regionu. To znamená, jsme to skutečně my, kdo rozhoduje, kde budeme působit, to je jeden aspekt. A druhý aspekt je potom ta nestrannost. Pokud působíte v ozbrojeném konfliktu, tak my vlastně s jednou výjimkou nikdy nepoužíváme ozbrojenou ochranku. A používáme něco, čemu říkáme vyjednávaný přístup. To znamená, když vidíme, že je tam potřeba těm lidem pomoci, tak my obejdeme všechny ty válčící strany, snažíme se jim vysvětlit, jak fungujeme, a snažíme se je přesvědčit, aby nás tam nechali působit a dali nám garanci, že na nás nebudou útočit. A jeden z prvních dotazů, který vždycky v Sýrii, a kdo vás platí. A v tu chvíli, vlastně, když vy můžete říct, nás platí přes 6 milionů drobných dárců z celého světa, tak vám uvěří. A pak je tam ještě jeden aspekt, který se týká toho, že třeba se může zdát, že kdybychom vzali peníze od české vlády, jakoby, jaký má význam Česká republika ve světě. Česká republika je členem NATO a v plno konfliktech NATO je braná jako jedna z válčících stran, to znamená, pro nás je důležité nebýt spojovaný ani nějak vzdáleně s žádnou z těch bojujících stran.
Pokud se podíváme na velké neziskové organizace další v České republice, můžeme jmenovat třeba ADRU nebo Člověk v tísni, ty fungují na podobném principu nebo ostatní ve většině případů využívají tedy financování třeba právě z vládních podpor či dotací?
Většinou využívají financování jak z vlády, tak z Evropské unie. Ten náš přístup aplikuje několik dalších organizací, ale je spíš ojedinělý.
Pokud mluvíme o tom financování tady z rukou soukromých dárců, tak pociťujete pozitivně, že se teď lidem a české ekonomice daří lépe? Nebo dokážete zkrátka v době hospodářského růstu na svou činnost vygenerovat významně víc prostředků, nebo to na vás nemá vliv, protože lidé, kteří přispívají na vaši činnost, se neřídí hospodářským cyklem?
Má to vliv, v podstatě vidíme, že skutečně každý rok nám ty příspěvky rostou, což je jako neuvěřitelné i vzhledem k atmosféře společnosti. Je to jako velký závazek, který vlastně pociťujeme, že lidé věří těm našim hodnotám a podporují je něčím tak hmatatelným, jako jsou peníze. Já bych spíš tu otázku otočil, protože tam je vlastně zajímavý aspekt, proč je důležité to soukromé financování. Není ani tak na vrcholu toho hospodářského cyklu, ale ve chvíli toho hospodářského propadu. Tam vlastně to, že stojíte na tolika drobných dárcích, vám zajišťuje tu stabilitu, protože například, když to financování stojí třeba na firmních darech a na korporacích, tak ve chvíli, kdy dochází k hospodářskému propadu, tak první, co firmy škrtnou, jsou všechny tyto programy korporátní zodpovědnosti. Pro ně je to jednoduché. Tam ta podpora mizí okamžitě. Když to ti drobní dárci většinou vás podrží a tím negativním cyklem vás provedou. Takže to je další vlastně pozitivní aspekt tohoto druhu financování. V tom firemním segmentu samozřejmě my jako vážíme každého daru, ale je to pro nás trošku komplikovanější. Máme tam, my něčemu říkáme takzvaný černý sektor, kde ty peníze nemůžeme vůbec přijímat, potom šedý, kde to zvažujeme, a ten zbytek, tam jsme vděční za jakýkoliv dar. Ten černý sektor je, tam jsou jakoby dvě oblasti, proč ty dary nemůžeme přijmout. Jedna je druh biznesu, který v podstatě nepřímo nám generuje pacienty, to znamená zbrojní průmysl, alkoholový, tabákový, výherní a podobně. Takže tam to prostě v žádném případě nemůžeme, těžební, vlastně, který také je v tom. A pak druhou částí, kde my ty dary nemůžeme přijímat, je farmaceutický průmysl, kde jednak my je často kritizujeme, takže by bylo poněkud absurdní si od nich brát peníze, ale pak je tam hrozně důležitý ten aspekt té lékařské etiky, protože my je kritizujeme a zároveň jsme velkými klienty a hodně u nich nakupujeme. A my vlastně musíme být vždycky v té pozici, že obhájíme, že nějaký lék používáme, protože jsme si jisti, že je to ten nejlepší lék v danou chvíli, ne protože nám ta korporace předtím dala nějaký dár.
Co vám pomáhá nejvíc peněz získat? Potřebujete, aby byly vaše aktivity zkrátka vidět na veřejnosti? Potřebujete hlavně kvalitní PR nebo řekněme hlavně pracovníky, kteří umí o ty dary žádat?
A je to asi kombinace všeho. Já věřím, že nejdůležitější je vlastně ta důvěra. Nejdůležitější je to, že vám lidi uvěří, to, že lidi věří, že ty peníze, které nám svěří, budou skutečně použity tam, kde oni si přejí. Čili samozřejmě PR, to, aby o nás lidé vůbec věděli. Před 10 lety byli Lékaři bez hranic v České republice v podstatě neznámí, čili museli jsme tady vytvořit povědomí, aby lidé pochopili, jak fungujeme a s těmi hodnotami se stotožnili. Je to asi takový jako konglomerát těch věcí, které se zmiňovala.
Neziskové organizace jsou někdy kritizovány za to, že údajně se svými prostředky zacházejí nehospodárně, alespoň to tedy někteří lidé tvrdí, a že se velká část těch peněz vybraných od veřejnosti k potřebným lidem nedostane, protože jsou zkrátka použity třeba na provoz kanceláří a tak dále. Zajímalo by mě proto, kolik z peněz, které získáte od dárců, jde opravdu na financování těch projektů. Vy jste zmínil částku 80%, tak funguje to tak vždy, nebo třeba v rámci České kanceláře je ten poměr ještě jiný?
A já budu mluvit za Lékaře bez hranic, nemůžu mluvit za celý ten sektor, i když si myslím obecně, kdybych mluvil za většinu toho sektoru, kdyby všechny veřejné prostředky byly tak hlídané jako prostředky, kterými se podporuje činnost neziskových organizací, tak by v této zemi asi bylo výrazně lépe. Ale my máme skutečně, my jsme vlastně dali závazek, my tomu říkáme 80-20. Momentálně ten poměr je 83% těch prostředků jde na tu přímou pomoc, z těch 17% 5% zkonzumuje náš provoz. a 13% používáme na získávání dalších darů. Někomu se to může zdát relativně hodně a my s tím právě bojujeme tou odevzeností. My to prostě říkáme dopředu, tak toto je a buď s tím souhlasíte nebo ne. Ona je to vlastně odvrácená stránka toho soukromého financování. Já tomu říkám, tohle je vlastně dar za tu nezávislost. Ve chvíli, kdy většinu svých financí získáváte z těch velkých grantů, tak nemusíte investovat takto velké prostředky do toho fundraisingu, do získávání dalších darů. Ve chvíli, kdy to nemáte, tak je to pro nás nezbytnost a jak říkám, jediná cesta je být v tom odevřený, říkat to předem a je to na lidech, zda chtějí nebo ne.
Mimochodem, když mluvíme o financování neziskového sektoru, umíte si představit, že může být některá velká známá tuzemská nezisková instituce zkorumpovaná? Připomeňme, že nedávno se tímto tvrzením bránil premiér Andrej Babiš proti informacím, které o něj zveřejnila organizace Amnesty International. Tak jaký je váš názor na to?
A nevím, jestli někdo z těch velkých jmen může být zkorumpovaný, jsem tady vlastně zmiňoval, kterákoliv ta organizace to nejcennější má, je důvěra. Ve chvíli stačí jedno malé podezření a ta důvěra se vám zhroutí a ta podpora veřejnosti zmizí. Čili já si to dost jako nedokážu představit, že by nějaké to známé neziskové jméno v této situaci bylo. Na druhou stranu je potřeba říct, není to tak, že když někdo řekne sem nezisková organizace, že je anděl. Dobří a zlí lidé jsou všude, najdete v biznisu, najdete v nezisku s kladnými úmysly, lidi s nekalými úmysly. Takže i když se někdo vybírá, koho bude podporovat, tak je myslím docela fajn se podívat, vybrat si tu organizaci, podívat se, co je za ní, jak hospodaří, zda jí věří a potom třeba nastavit právě tu podporu dlouhodobě.
Posloucháte Řečí peněz. Komentáře a inspirace od osobností českého biznisu. Premiéra v sobotu odpoledne po 16:30 na Plusu.
Ve studiu je s námi ředitel České kanceláře lékařů bez hranic Pavel Gruber, se kterým mluvíme o fungování a financování jejich misí po celém světě. Pane řediteli, tradičně lékaři bez hranic pomáhali především v Africe. To se ale změnilo. Kam tedy míří nejvíce vaší pomoci dnes?
Ono se to nezměnilo úplně, pořád Afrika je na prvním místě, ale vidíme tam měnící se trendy. Dlouhá léta platilo, že vždycky třeba 5 těch největších zemí bylo v Africe. Teď vlastně vidíme, že v těch top 5 jsou 3 africké země, to je Demokratická republika Kongo, Jižní Súdán a Středoafrická republika, ale nově se tam dostaly 2 země z Blízkého východu, Irák a Jemen. To znamená, vidíme, že ten celá ta oblast Středního Blízkého východu získává na významu, ty humanitární potřeby tam enormně rostou, čili pořád ta Afrika je nadpoloviční většina, ale ty krize se nám přesouvají i do jiných regionů.
Já jsem se chtěla zeptat právě, kde je ta humanitární a zdravotní situace nejhorší. Je to právě v těch 5 zemích, které jste vyjmenoval?
V podstatě ano, v podstatě to jsou země, kde máme nejvíc lidí a kde utrácíme nejvíc peněz.
Co je na vašich projektech nejdražší? Na co potřebujete ty největší částky? Je to budování místních nemocnic nebo třeba zajištění personálu nebo bezpečnosti vašich lidí?
Kdybych to vzal jenom čistě statisticky, tak vlastně pokud poskytujete lékařskou péči, tak nejdražší jsou vždycky lidé a tak je to i u nás. Skoro polovina těch nákladů jsou personální náklady. Potom jsou to přirozeně léky, medikamenty a zdravotnický materiál. Na třetím místě logistika, doprava, dostat ty potřebné věci na místo. Ohledně té bezpečnosti tam spíš platí, čím těžší je v té zemi bezpečnostní situace, tím je v uvozovkách ta mise dražší, protože vlastně na to se naboluje celá řada opatření a ten provoz to chtě nechtě prodražuje.
A jak moc jsou právě náklady na mise v různých zemích rozdílné? Které ty regiony jsou z hlediska financování pro vás nejnáročnější? Kde je to zajištění zdravotní péče nejdražší a proč?
Tak jeden ten aspekt je ta bezpečnost, která výrazně zvyšuje náklady. Potom je to logistika, čím odlehlejší ta oblast je, tím je to náročnější. Potom je to i charakter toho programu. Třeba některé očkovací programy, tak ty vakcíny musí být v nějaké stále relativně nízké teplotě. To znamená, my musíme udržet to, čemu my říkáme chladový řetězec. To znamená, ta vakcína nesmí ani na chvilku se dostat mimo ten teplotní rámec, který je třeba 2 až 7 stupňů, což na místě, kdy nemáte elektřinu, kde nemáte lednice, improvizujete, je mimořádně náročné a nákladné. Takže tohle je třeba také aspekt, který to zdražuje. Ale jinak ty finance jsou strašně těžké. Ono vlastně vždycky, jak říkám, jako kolik stojí lidský život. Můžu říct, že když se udělá ohromná očkovací kampaň, kdy jsme schopni naočkovat x tisíc dětí za několik týdnů, tedy by se to pak třeba přepočítávala na jednoho pacienta, tak to bude vypadat úžasně efektivně. Oproti tomu program na léčbu rezistentní tuberkulózy, kde máte jednotky tisíc pacientů a ta léčba je drahá, tak bude vypadat neefektivně, ale tak to není. Prostě je to jenom jiný druh lékařské pomoci.
Mimochodem, pane Gruber, Huber, mají všechny chudé a konflikty zmítané nebo řekněme katastrofami zužované země zájem o to, abyste tam působili? Nebo se vám někdy stane, že vaše pomoc odmítnou? A pokud ano, tak z jakých důvodů?
Já myslím, že ti lidé by ten zájem měli. Jsou místa, kde nejsme úplně vítaní a je to vlastně z toho důvodu, já to tady budu se trošku vysvětlit, když byli Lékaři bez hranic byli založeni s tím, že máme dva takové cíle. Jedním je přinášet tu lékařskou pomoc a tím druhým cílem je přinášet svědectví, mluvit o tom. A samozřejmě máte řadu režimů, které tak úplně nechtějí, abyste z území, které oni ovládají, to svědectví přinášeli. Takže někdy se nám stává, že ty dva principy se nám dostávají do konfliktu a jsou skutečně místa, kde to naše působení je těžké. Možná to, co je třeba teď nejvíc vidět, ten nejtypičtější příklad, a nevím, jestli to souvisí s tímhle, ale jako který můžu uvést, kde nemůžeme působit, je ve většině ozbrojených konfliktů je pro nás přirozené, že působíme na obou stranách fronty. Stejně tak by to bylo v Sýrii, nicméně v Sýrii je situace taková, že vlastně od začátku toho konfliktu se nám nedaří získat, přestože o něj žádáme povolení, abychom mohli působit na území, které ovládá vláda v Damašku.
Jak je těžké pro vás nové zdravotnické zařízení postavit? Co k tomu musíte splnit, vyřídit a jak dlouho takové vybudování nemocnice nebo místního zdravotnického zařízení trvá v průměru?
No, možná nejtěžší je právě to získání té akceptace, to vlastně vyjednat se všemi těmi stranami, že tam ta naše nemocnice bude, aby pochopili, jak fungujeme, aby pochopili ty principy, garantovali nám, že na nás a naše pacienty se útočit nebude. Pak ta logistická stránka samozřejmě není jednoduchá, ale myslím, že ji máme zvládnout relativně dobře. Tam je hrozně těžké to odpovědět, protože někdy působíte ve stávající nemocnici a zrekonstruujete si třeba jedno křídlo. Někdy je to tak, máme vlastně nafukovací nemocnice, takže zhruba do 48 hodin jsme schopni zprovozit funkční chirurgický sterilní sál. Tam je třeba hrozně důležité najít to místo. To je vlastně klíčové, kde tu nemocnici postavíte, abyste měli pacienty. Vy třeba víte, že někde se chystá ofenzíva a tušíte, že někým sedem půjde velký prout uprchlíků. A teď odhadnout, aby jsme byli na tom správném místě, je někdy možná těžší, než fyzicky tu nemocnici postavit.
Kdo o tom vlastně rozhoduje, kde se to tady přesně postaví? Vy osobně nebo vaše
vedení? Ne, je to tým
vedení,
lidí na místě, je to vlastně tým lidí na místě, který vyjednává tu naši přítomnost a zároveň vlastně se snaží předvídat, jak se ten konflikt bude vyvíjet a kde je to nejstrategičtější místo pro to, abychom působili.
Pane Grubere, jak těžké je pro vás sehnat pracovníky na zahraniční mise? Je to pro vás náročnější teď, když si zaměstnance obtížně hledají i soukromé firmy, nebo ta situace na trhu práce na vás vůbec vliv nemá?
Má na nás vliv, jsme normálně součástí, takže vidíme, že je to těžší. Nicméně zase počty lidí, kteří s námi mají chuť vědět, rostou, sice o malinko, ale přibývají každý rok. Samozřejmě pociťujeme i situaci v českém zdravotnictví, kde vlastně ten problém není ani tak s tím, že jestli ti lidé chtějí vidět nebo nechtějí, ale o to, zda je ta jejich nemocnice může uvolnit. Takže my se vlastně snažíme v současné době pracovat i s těmi nemocnicemi, uzavírat takové neformální smlouvy o spolupráci. Protože většina těch lékařů a sester výjíždí třeba v době svého neplaceného volna a jde o to, aby vlastně jsme nezasáhli chod té nemocnice a z druhé strany oni věděli, že třeba odjedou na 2 měsíce na misi a potom se mohou vrátit na své místo.
No dlouho platilo, že na nemocnice Lékařů bez hranice neútočilo. Nicméně, jak víme, tak to už bylo několikrát porušeno. Je to pro vás teď o to těžší najít lidi, kteří by byli ochotni na tu misi vjet, když to riziko přece jenom bezpečnostní s tím spojené je pro ně o ně poněkud vyšší nebo s tím počítají?
Jedna věc, že s tím každý musí počítat, je to vlastně poslední bod naší charty, je, že člověk na tu misi odjíždí dobrovolně, což neznamená, že by jel zdarma, ale právě dobrovolně činí to rozhodnutí a přijímá ty rizika. To, že ty naše nemocnice byly cílem celé řady útoků, platilo to hlavně v letech 2015 a 2016. Teď zaplať mámbu, se ten trošku zlepšuje. A jestli obecně ten trend je zhoršující, pro mě je tam velký otazník, protože vlastně problém je, že my nemáme moc dat z minulosti. To znamená, my nejsme schopni vypozorovat nějakou dlouhou tendenci. A vlastně je jenom otázka, jestli teď ty útoky nejsou viditelnější. Ty roky 15-16 byly extrémní, ale jestli se ta situace celkově opravdu zhoršuje. Já si opravdu nejsem jistý, protože na druhou stranu máme celou řadu příkladů, kdy působíme vlastně v bezpečnostně velmi exponované oblasti a přesto ten náš vyjednávaný přístup funguje a normálně prostě fungujeme a ošetřujeme tisíce pacientů v mimořádně náročných kontextech.
Tak budeme doufat, že ta bezpečnostní situace zůstane dobrá, alespoň taková, jaká je tady teď. Jaké profese vy na ty mise nejčastěji potřebujete, ať už zdravotnické nebo nezdravotnické?
To je skvělé, že se ptáte, protože nám se stává, že lidé říkají, já bych jel, ale nejsem lékař, tak já tady zkusím uvést, jaká je ta realita. Realita je vlastně 50% všech těch profesí jsou nezdravotníci, 25% jsou lékaři a 25% jsou sestry, laboranti a další zdravotnické profese. V podstatě je to velké množství nezdravotnických profesí, to jsou logistici, HR koordinátoři, finančáci, to jsou lidé, kteří připravují, aby ta nemocnice fungovala, aby ta poliklinika fungovala, aby ti lékaři a sestry se mohli věnovat jenom té své práci. Obecně hodně potřebujeme lidi s francouzštinou. Právě když se podíváte na ty země, kde působíme, tak často jsou to frankofonní země. Z těch lékařských profesí jsou takové tři, po kterých jsme hladoví neustále. To je gynekolog, anesteziolog, chirurg. Porodní asistentky je relativně nedostatková profese. Z těch nezdravotnických profesí třeba finanční koordinátor s francouzštinou.
Vy už jste zmínil ty jazykové znalosti, které by lidé měli mít. Samozřejmě je jasná kvalifikace. Nicméně musí mít lidé, kteří by chtěli vyjet na misi, i nějaké zvláštní osobnostní předpoklady. A jak to zkoumáte, jestli je mají?
To výběrové řízení je celkem náročné, není to úplně jednoduché, vlastně tou podmínkou je angličtina, mít dostudováno, mít aspoň 2 roky praxe, to znamená, člověk nemůže při škole nebo hnedka po škole, protože bude v tak náročných situacích, kde bude muset sám rychle rozhovat, že nějakou tu pracovní zkušenost musí mít. Jinak to výběrové řízení si liší profesi od profese, my s troškou nadsázky říkáme, my celou dobu se snažíme ty lidi odrazovat, říkáme jim jako opravdu, jste si jistá, chcete do toho jít. Je důležitá ta motivace a těch motivací může být celá řada, ať už je to profesní, dobrodružná nebo chuť pomáhat. Není třeba úplně dobrou motivací to, že se mi rozpadlo manželství, procházím osobnostní krizí a snažím se utéct, protože v tu chvíli ten člověk bude vystaven takovému stresu, který se vlastně tě jenom zdvojnásobí, tak to je třeba věc, kterou my se snažíme odhalit.
I takové zájemce máte.
A většinou nám se myslím, ty výběrka jsou náročná, ale celkem se nám daří. Předčasných návratů z mise máme méně než 2%.
Co vlastně ty nejen asi lékaře a sestry, ale i ostatní humanitární pracovníky, kteří s vámi jezdí, motivuje k tomu, aby na tu misi vyjeli? Je to prostě snaha pomoci tam, kde je to zapotřebí, nebo jsou to třeba lepší platové podmínky, než mají v České republice, nebo je láká možnost vyzkoušet si své schopnosti tam, kde se jim to jindy nemůže podařit?
Lepší platové podmínky to nejsou určitě. U nás se vlastně, jak jsem to zmiňoval, ty lidi jedou dobrovolně. Vlastně na té první misi vy dostáváte něco, čemu říkáme kompenzace zhruba ve výši 1000 euro. Jde o to, že každý tady má nějaké náklady, má trvalé příkazy, nájem, hypotéku, to znamená, nám jde o to, aby ten člověk na tu misi nedoplácel, ale rozhodně nevyděláte. Ta motivace je různá. Může to být přesně ta touha pomáhat. Celá řada těch lidí, kteří to mají v sobě velmi bytostně. Pro plno lidí je to profesně nesmírně zajímavé, ať už jde o lékaři, kteří se dostají k tropickým chorobám, k válečným zraněním, ale třeba i mezi stavaři a logistiky, oni se dostanou do situací, do kterých by se nikdy v Čechách nedostali. U někoho je to trošku touha po dobrodružství. Těch motivací může být celá řada a já bych řekl, že žádná není špatně.
Na jaké podmínky se musí vaši pracovníci na místě připravit? Já předpokládám, že asi na vysoké pracovní vytížení, s tím asi každý počítá. Nicméně četla jsem, že v rámci některých misí nesmí lékaři a sestry například vůbec opouštět areál nemocnice. Tak jaká jsou taková základní omezení?
Ta pracovní nálož je velká, to je pravda, že člověk se musí připravit, že to není 5 dní v týdnu a 8 hodin denně, ale většinou to bývá výrazně víc. Ty bezpečnostní omezení, ano, v zemích, kde ta situace je špatná, třeba můžu zmínit Jemen, tak tam skutečně vlastně žijete na té základně, přijíždíte do nemocnice a zpátky a nedostanete se vůbec ven, což je hlavně psychicky náročné. to je prostě těžký. Proto se třeba tam ty mise i zkracujou, nebo se zkracujou mise, když jdete třeba na ebolovou epidemii, kde je to zase taky psychicky náročné. Takže my s tím pracujeme, my vlastně jsme si vědomí. Potom jsou v uvozovkách s naší mise, když budeme mluvit o programech HIV nebo tuberkulózy v zemích, kde žádný konflikt neprobíhá, tak samozřejmě z hlediska toho, že člověk může jít po práci ven, může jít do města, může tam být dlouhodobě, není v bezprostředním riziku, tak to je potom o něco snažší.
Jaká část vašich lidí s vámi jezdí opakovaně a jaká část řekne, že jedno jim to stačilo, už dále nechtějí?
Zhruba polovina lidí z těch, kteří projdou tím výběrovým řízením, tak polovina lidí skutečně jede na jednu misi a dost. Buď prostě zjistí, že to není pro ně, nebo jim to stačilo. Ta druhá polovina tuto jakoby chytne a ty to pak opakují a opakují těch misí opravdu relativně dost.
Vy na svých webových stránkách uvádíte, že v rámci vašich misí působí asi 3000 zahraničních pracovníků a 32 000 místních lidí. Já jsem se chtěla zeptat, jestli je vaší snahou tu zdravotnickou péči na místě zahájit, naučit ji místní a předat ji a pak odejít zase jinam, kde je to zapotřebí, nebo to tak nefunguje, zkrátka vy tam vždy i s tou západní složkou musíte působit na místě.
Je to jakoby vedlejší efekt, kterého se snažíme dosáhnout a je to skvělé, že to zmiňujete, protože myslím, že to podceňuje. Skutečně ten poměr je na jednoho mezinárodního je 10 místních. To znamená, pro mě oni jsou ty hrdinové, oni jsou, kdo ty programy drží nad vodou a přesně uší se to, nasávají know-how a přirozeně naší snahou je, když to jde, tak prostě odejít, uvolnit ty kapacity pro jiný urgentní zásah a na místě nechat působit buď místní ministerstvo zdravotnictví nebo nějakou regionální entitu nebo třeba místní neziskovou organizaci.
Říká ředitel České kanceláře lékařů bez hranic Pavel Gruber. Já vám děkuji, že jste se udělal čas a přišel jste do studie. Děkuji.
Děkuji za pozvání.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu Naďa Bělovská.